habeen wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. waa fiidnimo isniin ah bisha sebtembar ee sanadka 2021 waa 6 waxaad naga dhegaysanaysaan nagana daawanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka fiimada iyo boggeen internetka v o a somali com. caawiya dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre. qodobadan idinku hayno idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee shaqaka joojinta iyo kusoo celinta agaasimaha hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka.
bismillahi raxmaan raxiim. runtii khilaafka hadda jira ee ka dhex muuqda madaxweynaha iyo prime ministerku ma aha runtii mid qaanuun ku salaysan, waa khilaaf iska yimid oo caadi ah. markaad fiiriso awoodaha madaxweynaha ama awoodda ku xusan chabtarka 7-aad ee madaxweynuhu leeyahay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan qaar ka mid a dadweynaha soomaaliyeed oo arrinta la xidhiidha, iyo warbixin falanqayn ah ayaad sidoo kale maqli doontaan
maadaama ra-iisul wasaaraha maanday toos u lahaa doorashada iyo amnigeeda inuu dedejiyo oo dhammeeyo. waxaanu filaynaa in arrintu intaas ku ekaato.
waxaan u arkaa khilaafkaasi wax xun, waxaana muxuu ahaa khilaafkaasi muxuu ahaa ka yimid gardarro uu wado madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee maxamed cabdulaahi farmaajo.
waxaan dhihi lahaa labadoodaba ayagoon soo jeesanin in ay shacabka hoostooda jooga ay qanciyaan oo gabadhii nolol iyo geeri labadoodaba si dilbad ay ku keenaan.
xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii faaqdaada ciyaaraha iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii oo faafaas. madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ka hor yimid shaqaka joojinta ra-iisul wasaare rooble uu ku sameeyey agaasimaha sirdoonka, wuxuuna amray in shaqadiisa uu sii wato sida lagu sheegay qoraal rasmi oo ka soo baxay villa soomaaliya. tallaabada madaxweynaha ayaa ka hor imanaysa go-aanka ra-iisul wasaaraha xukuumadda maxamed xuseen rooble oo uu shaqada uga joojiyey fahad yaasiin kadib markii ra-iisul wasaaruhu uu ku qanci waayey jawaabtii uu ka sugayey ee la xiriirtay geerida ikraan tahliil oo ahayd sarkaal ka tirsan hay-adda niisa. dhinaca kalena maamulka jubbaland ayaa soo dhoweeyey tallaabooyinka uu qaaday ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble, waxaana lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweynaha jubbaland axmed madoobe in ay jubbaland bogaadinayso doorka iyo go-aanka xilkasnimada iyo mas-uuliyadda ay ku dheehan tahay ee uu ra-iisul wasaaraha soomaaliya qaatay. dhinaca kalena golaha midowda murashaxiinta ee soomaaliya ayaa iyaguna sheegay inay soo dhoweynayaan go-aanka ra-iisul wasaare maxamed rooble ee uu shaqada kaga joojiyey agaasimaha nabadsugidda qaranka. 13 ka tirsan booliska dalka ciraaq ayay kooxda dowladda islaamiga ama daacish ay ku dileen weerar ay la beegsadeen goob isbaara oo ku taala waqooyiga dalkaasi, sida ay sheegeen hay-adaha ammaanka iyo howlwadeenada caafimaadku. weerarka gobolka ka dhacay ee gobolka al-rashaad oo qiyaastii 56 kilomitir dhinaca koonfureed ka xiga magaalada kirkuk ayaa dhacaya habeen barkii, sida uu af bda wakaaladda wararka faransiiska uu sheegay sarkaal sare oo ka tirsan booliisku. waxaana uu sarkaalkani intaasi raaciyey in 13 ay halkaasi ku dhinteen, halka 3 kalena ay dhaawacmeen, kuwaasi oo ay ku jiraan ciidamada ammaanku. kooxaha caafimaadka ee ku sugan kirkuk ayaa tiradani xaqiijiyey, mana jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan. dalka tanzania ayaa axaddii xiray wargeyskii labaad oo ay ku eedeeyeen inuu baahiyey warar aan run ahayn, walow madaxweyne saamiya saalixu xasan ay sheegtay inay garab istaagi doonto warbaahinta uu baacsanayo dacwad oogu. rayr uwa mowema oo hormood u ahaa wargeysyada sida toddobaadlaha uga soo baxa luqadda sawaaxiliga ayaa shaqada laga joojiyey muddo 3 maalmood ah kadib oo ka bilaabmaysa isniinta maanta, taasi oo loo sababeeyey in ay isdabajooga u baahisay warar aan jirin, islamarkaana ay si ula kac ah u buunbuunisay, sida uu warka uu soo saaray ku sheegay Gerson Msawiga oo ah afhayeenka xukuumadda. bishii hore ayaa dowladda ay sidoo kale shaqada ka joojisay wargeyska Uhuru oo ay leeyihiin xisbiga CCM, taasi oo loo sababeeyey inay daabaceen sheeko aan jirin oo sheegaysa in madaxweyne Saamiya Xasan aanay xafiiska dib ugu tartami doonin sanadka 2025-ka. waxaana u ahaa wargeyskii u horreeyey ee shaqa joojinta lagu sameeyey انت لو قد جرو حكمك مدحوين سامية حسن كوحدة طالبان دلك أفغانستان ايا مانتا شاعسي ان اي لوريين بانشير او قطة لوقويق قبل كاسي تاسي او اسواف جرتي ميشة كلية اي كوحة هويسان اي كغسهر جيرين حكومة دلك اسي أفغانستان war soo saaray afayeenka Taliban Dabihullah Mujahid ay ku sheegay in ay guusheen ku gaareen ay keenayso in ay soo afmeeranto dagaalkii ama soo afjarmo dagaalkii guud ahaan dalkaasi ka socday kooxda warbaahinta u qaabilsan Taliban ka ayaa iyaguna baahiyay dhowr muqaal oo ku aadan qabashadooda Banjir iyo qotminta ama calanka Taliban ay ka taageeyeen dhismayaasha dawladda ee gobolkaasi isniintii maanta kaad naga socotaan markale waa la taab Soomaaliga daad VOA oo si toos ah idin ka imanaysa Washington war qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in xilka qaadista uu ra'iisul wasaaraha Roble ku sameeyay agaasimaha hay'adda mas'uuliyadda iyo sirdoonku ay ahayd mid sharci darro ah oo aan loo marin wadadii sharciga ahayd waxaana madaxweynaha farmaajo amray in agaasimahaasi uu hawshiisa sii wato warqadan madaxweynaha ayaa timid saacado kadib markii uu ra'iisul wasaare Roble uu soo saaray warqad shaqo ka joojin ah oo ku socota agaasimaha hay'adda sirdoonka wariyaha VOA Xasan Kaafi Qoysti ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray
qaar kamida siyaasiyiinta aqoonyahanada iyo bulshada rayidka ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan qoraalada iska soo horjeeda ee saacadihii ugu dambeeyay ka soo kala baxay madaxtooyada iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha qoraaladan iska soo horjeeda ayaa yimid kadib markii madaxweynaha Soomaaliya uu soo saaray wareegta uu xilkiisa dib ugu soo celinayo taliyaha Nista Fahad Yasiin oo xalay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu shaqo joojin ku sameeyay sidoo kalena uu si ku meel gaar ah xilkaasi ugu magacaabay Bashiir Maxamed Jaamac Cabdullaahi Mahdi oo ka mid ah siyaasiyiinta ku sugan magaalada Muqdisho ayaa tilmaamay in xaaladdan ay abuureyso caqabad siyaasadeed oo aan dan u ahayn ummadda Soomaaliyeed
haatan xilligan lagu jiro oo waqti doorasho ah lana rabo in waqti ay gabagabo ahaato runtu waxay abuureysaa jawi khatar ah oona xilligan mudneyn in ummadda Soomaaliyeed ay xaalad adag oo istiid san ahayn sidaan ku soo nahay maanta baarlamaankii waqtigiisii uu dhamaaday horeydii wadanka doorasho galay aqalka sare way bilaabatay marka mana dhici karayso in ra'iisul wasaaraha oo madaxweynuhu haatan xilka qaadis ku sameeyo oo golaha baarlamaanka geeyo golo baarlamaan ma jiro marka tan waxay abuureysaa caqabad siyaasadeed
wasiirkii hore ee batroolka maxamed mukhtaar oo qayb ka ah siyaasiyiinta ka hadashay khilaafkan ka soo cusboonaaday mas-uuliyiinta dalka ugu sarreysa ayaa qaabkan u dhigay aragtidiisa
soo kala saareen madaxweynaha Ibrahim Sarkoorti horta waxaan u arkaa inay tahay nasiib darro Soomaaliya xilligan ay ku jirto in maamulka ugu sarreeya ama hoggaanka ugu sarreeya ee walaaqo noocan ay soo kala saaraan gaar ahaan madaxweynaha arrinta ikraan waxay taagneyd muddo dhowr bilood ah inaanu ka hadlin oo markii ugu horeysay uu ka hadlo in uu asagoo uu ka hadlo difaacaya hay'adii dadka Soomaaliya ee daransanayeen inay gacan ku leeyihiin maqnaanshaha iyo dilka ikraan haddii aan taas kaga gudbo runtii sidoo kale madaxweynaha markii uu imaanay wuxuu noo sheegay inaanu prime ministerkiisa asaga la dagaalameyn maanta waa nasiib darro inaan haddana markhaati ka nahay in prime ministerka labaad iyo asaga ay ishayaan oo iska hor imaaninayaan mid saddexaad arrinta xalka uu meesha ugu raray uu leeyahay guddiga amniga qaranka ayaa arrinta baaray oo fiirinay waa guddi asaga uu madax ka ahaan lahaa oo aan dhowr sano kulmin marka guddi aanu dhowr sano kulmin oo asaga hoggaan la'aantiisa daraadeed ku kulmi waayey inuu maanta yiraahdo xalka meeshaas ku jira ayadana wacna waa nasiib darro kale iyo midda kale ugu dambeyso ah xilligan lagu jiro in madaxweynihii asaga wadanka gaarsiin waayo doorasho in uu hadda ay dadkii ku mashquuliya haddana dagaal siyaasadeed oo saanay doorasho u dhicin ayadana waa nasiib darro kale jirto marka sawirka guud markaad soo fiiriso waxaan leeyahay ma aha xilliga ugu habboonaa ee Soomaaliya ay geli lahayd caqabadaha siyaasadeed
Cali Nuux Maxamuud Maxamed oo ka tirsan aqoonyahanada magaalada Muqdisho ayaa bogaadiyay tallaabada uu qaaday ra'iisul wasaare Roble.
Ra'iisul wasaaraha go'aanka uu qaatay oo shaqada kaga joojiyay taliyaha Nista wuxuu eegay nidaamka iyo sharciga kala sareynta sharciga eegay sida aniga ila muuqato in sharcigana waa loo siman yahay oo sab waxa loo baahan yahay wax la yiraahdo markaas wax weyn een wax loo yaqaan markaas waxa weeyaan popular of sovereignty oo cid walba inay sharciga ka sareeyso wuxuu eegay marka nidaamka inuu ilaaliyo sharciga wadanka iyo qaanuunka iyo sida ay gabadhan dhimatay ay ehelkeedii cadaalad ku heli karaan taasina waxay keentay inuu go'aan qaato oo shaqada kaga joojinayo een maxaa la yiraahdaa taliyaha niisa dhinaca kale waxaad moodaa madaxweynaha inuu asagu een waayadii dambe waxa lagu xamanayay inay faad iyo zinaad isugu dhow yihiin oo taliyaha niisa ay saaxiibo yihiin waxaa marka go'aankiisa uu isagana ka buuqata inuu u hiiliyo saaxiibkii uusan u hiilinin een sareynta sharciga
khilaafka madaxda Soomaaliya ayay ururada bulshada rayidku u arkaan mid jahwareer hor la gelin kara dalka sida uu ku doodayo afhayeenka xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari.
Khilaafka soo kala dhexgalay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waa mid wax weyn u dhimi doona habsada u socodka maamulka dawliga ee dalka ka jira wuxuu kaloo wax u dhimi doonaa oo uu dib u dhac weyn ku keeni doonaa doorashooyinka oo muddo soo jiitamay taasna waxay sababi kartaa in dalku aanu doorasho gelin ama dhibaatooyin kale ay dhacaan. Runtii waa arrin aad looga xumaado in khilaaf waqtigan dalku uu u jahaystay doorashooyinka in madaxdii ugu sarreysay dowladda federaalka ay iyagu isqabtaan waa ogtahay waxaa soo jirtay khilaafyo iyo qoraallo iska soo daba dhacayo ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu ay isu khilaafsanayeen arrimo badan. Haddasa waxaa moodaa inay aad u soo shacab baxday khilaafkan isaga ah oo ku saabsan xilka qaadistii ra'iisul wasaaraha uu ku sameeyey taliyihii hay-adda NISA Fahad Yasiin Haaji Daahir, madaxweynuhuna uu amray in uu hawshiisa sii wato. Taas waxay keenaysaa marka kala qaybsanaan maamulka dawliga lafteeda ama hay-adaha dawliga laftooda inay ku kala qaybsamaan arrintaas mar haddii labadii mas-uul ee ugu sarreysay dowladdu meeshaasina waxaa ka muuqan karo dhibaatooyin fara badan oo ah in dalku laftiisa uu xaalad jahwareer uu galo.
Khilaafka u dhexeeya mas-uuliyiinta dalka ugu sarreysa ayaa si weyn u soo ifbaxay wixii ka dambeeyey Khamiistii aynu ka soo gudubnay markaasoo hay-adda NISA ay sheegtay in ikraan tahliil oo ka tirsanayd hay-addaasi isla markaana la weysanaa muddo 2 bilood ah ay u gacan gashay ururka Al-Shabaab oo ay dileen inkastoo ay iyaguna beeniyeen. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo arrintan soo farageliyey ayaa sabtidii aynu ka soo gudubnay 48 saac u qabtay taliyaha sirdoonka qaranka inuu warbixin dhammaystiran uga keeno dilka ikraan tahliil. Waxaana qoraal jawaab ah oo uu Fahad Yasiin u diray ra'iisul wasaare Rooble uu ku sheegay inuu doonayo in warbixinta uu dalbaday ra'iisul wasaaraha uu ka horjeediyo shir ay goobjoog ka yihiin golaha amniga qaranka oo wada dhan. Hase ahaatee ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa xalay waqti dambe qoraal uu soo saaray shaqo joojin ku sameeyey taliyaha hay-adda nabad sugidda balse wareegta taasi ka hor imanaysa oo saaki ka soo baxday xafiiska madaxweynaha ayaa looga codsaday taliyaha NISA inuu sii wato hawsha uu hayo hay-adda sirdoonka. Waxaana qoraalka madaxtooyada lagu sheegay in xilka qaadista ra'iisul wasaaruhu uu ku sameeyey Fahad Yasiin ay tahay mid sharciga baalmarsan. Dhinaca kale, war saxaafadeedyo kala duwan oo ka soo kala baxay midowga musharaxiinta iyo maamulka Jubbaland ayaa lagu taageeray go'aanka ra'iisul wasaaraha uu shaqada uga joojiyey taliyaha hay-adda NISA. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku soo celinta agaasimaha sirdoonka ee xilka uu u cuskaday qodobka 78-aad iyo qodobka 90-aad iyo qodobka 79-aad iyo weliba ka 100-aad ee dastuurka kumeergaarka ee federaalka Soomaaliya. Arrintan ayaa u muuqata khilaaf cusub oo siyaasadeed oo soo kala dhexgalay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha. Haddaba Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintan arrintan ku saabsan inoo soo diyaariyey isagana inoo soo jeedinaya.
Warqado saacado un ay u dhexeysay ayaa midii uu ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble uu xilka kaga qaaday taliyaha hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka Fahad Yasiin, halka warqadta jawaab u ahayd uu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku naqdiyey go'aanka ra'iisul wasaaraha. Madaxweynaha ayaa amray taliyaha hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka Fahad Yasiin inuu sii wato shaqadiisa. dadka ka faalooda arrimaha siyaasadda Soomaaliya ayaa qaba in arintan ay gaas ku sii shubayso siyaasadii aan cagaha adag ku taagnayn ee Soomaaliya. Dr. Shawqi Ahmed Xayir oo culuunta siyaasadda ka dhiga jaamacadda Maastricht ee dalka Holland ayaa qaba in Soomaaliya ay gashay qalalaasa dhinaca dastuurka.
Waad arkaysaa runtii xataa hadda qoraalada fiirsidooda dadkarisid mid walba waxa uu soo xigtay dastuurka qodobadii markaas uu isdhihi kara runtii waxa waaye faa'iido ayay dhankaaga u tahay. Marka waxaan oran karaa runtii in Soomaaliya hadda tan ay ku sugan tahay waxaan yiraahdaa constitutional crisis, qalalaasa dhanka dastuuriga ah cidii kala saari lahaydna aan waqtiga runtii farta lagu biixin karin ama aysan jirin.
Si ka duwan Dr. Shawqi, Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Dubad oo ka faalooda arrimaha qaynuunka ayaa qaba in khilaafkan uu salka ku hayo awoodaha qaar ee madaxda ee dastuurka oo aan kala cadayn iyo heshiisyada siyaasadeed ee ay galaan.
Runtii khilaafka hadda jira ee ka dhex muuqda madaxweynaha iyo Prime Ministerku ma aha runtii mid qaanun ku saleysan, waa khilaaf iska yimid oo caadi ah.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku soo celinta fahad ee xilka waxa uu cuskaday qodobada 78-aad, 90-aad, 79-aad iyo 100-aad ee dastuurka kumeelgaarka ah ee federaalka Soomaaliya. Professor Cabdiraxmaan Dubad oo aan kula xiriiray qadka taleefanka Muqdisho ayaan weydiiyey awoodaha dastuuri ee madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha.
Markaad fiiriso awoodaha madaxweynaha ama awoodda ku xusan chapterka 7-aad ee madaxweynuhu leeyahay, runtii waa awoodo runtii fara badan oo muuqdo cad oo ay ku jirto madaxweynuhu inuu yahay taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida, inuu magacaabi karo taliyaasha, in dabcan uu yahay astaanta midnimada qaranka, kulli waa wax ku xusan chapterka 7-aad. Haddana dhinaca kale waxaad arkaysaa inay markasta ku hoos xusan tahay marka uu helo soo jeedinta xubnaha golaha wasiirada. Marka waxaad moodaa dastuurka laftigiisu inuu qayb ka yahay isku dhacyada, oo dabcan chapterka 7-aad ee madaxweynaha awoodaha siinayo marka la dhaafo chapterka la gaaro 8-aad, inuu awoodo badan oo ballaaran uu siinayo Prime Ministerka iyo golihiisa wasiirada. Marka qayb ahaan horta dastuurku waa sidaas. Dhinaca kale waxaa muhiim noqon lahayd maadaama Soomaaliya aysan qaanuunba ku dhaqmin 20 sano ee hadda nidaamkan uu jiray formalahan 4.5 dowladahan kumeelgaarka ah, waxa lagu noolaa ee lagu dhaqmahay ma ahayn qaanuunka ama dastuurka, wuxuu ahaa waxa loo yaqaana political agreement, waa kii hadda doorashooyinka lagu galay iyadoo dastuurku uu qabo doorasho dadweyne iyo xisbiya qaran, ba haddana waxaa la aaday doorasho dadban. Haddeer baa la aaday 2016.
Ciise Dhowlawa oo ah aqoonyahan ku xeel dheer shuruudaha sirdoonka iyo amniga oo ku nool dalka Australia ayaa isna ka waramaya cidda awoodda u leh xilka qaadista taliyaha nabad sugidda qaranka.
Markaad fiiriso sharciga ama dastuurka Soomaaliya ee ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, sharci iyo xaq labadaba isaga u leh inuu shaqada ka joojiyo xataa inuu shaqada ka qaado. Madaxweynaha kaliya waxaa laga rabaa hal wax. Markii golaha wasiirada oo ugu sarreeyo Prime Ministerku ay go'aan ku gaaraan in taliye la magacaabo ama taliye laga qaado, madaxweynuhu wuxuu yeelanayaa xaqa ah in isagu uu yahay qofka sameynaya operationka ama magacaabid ha noqoto ama ha noqoto ka qaadid. Laakiin golaha xukuumadda ayaa leh waxaana u sarreeya Prime Ministerka, sidaa darteedna Prime Ministerka ayay ka imaanaysaa oo soo ogolaanaya in taliye hebel laga dhigo taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed ama taliyaha ciidanka booliska oo kale. Marka sidaa darteed waxaan anigu qabaa sharciguna uu qabaa in wax walbi muxuuha ka bilaabmaan oo xataa ay ku dhammaadaan marka administrative la sameeyo, ilaa madaxweynuhu warqaduu qoraya keliya magacaabidda baa la siiyey keliya iyo shaqa ka qaadida. Laakiin awoodda waxaa leh oo soo keenaya oo soo dhirindhirinaya oo soo hufaaya oo soo kala haadinaya waa Prime Ministerka.
Xuseen Macal Maxamuud, la taliyihii hore ee amniga qaranka Soomaaliya, haatana ah madaxa hay-adda cilmi baarista ee Hiraal ee fadhigeedu yahay Muqdisho, ayaa isna yiri
runtii waa tallaab aad loo sugayay oo looga warhayay oo dadka bulshada magaalada Muqdisho ku nool iyo guud ahaan Soomaaliya ay aad u daneynayeen in arrinkan oo abuuri karay khalkhal siyaasadeed iyo mid amniba. Waana waxaan isleeyahay Maxamed Xuseen Roble isaga ayaa isfurtay, waana tallaab wanaagsan oo dadku ay soo noqon karaan.
Talaabada madaxweynaha iyo tii ka horeysay ra'iisul wasaaraha ayaa ku soo aaday iyadoo dadaal weyn loogu jiro sidii ay Soomaaliya ugu qabsoomi lahayd doorasho marar badan waqtigeeda dib uga dhacday sida uu qabo Dr. Shawqi.
Sanadkan dhamaadkiisa la soo gabagabeeyey waxa way caqabad weyn ayay ku noqonaysaa runtii sababtoo ah arintan arin yar ma aha runtii waxa way wasaaraha iyo madaxweynuhu isqabsado oo weliba hadda arinta aad waxay ku taagan tahay oo la isku haystaa runtii awoodda dastuurka uu u balanayo shaqada inuu qabto.
Xuseen Macalin ayay la tahay in ra'iisul wasaare Roble uu ka dabaalan karo arintan isla markaana ay fursad siin karto baaritaan saxa oo lagu sameeyo kiiska ikraan tahliil oo ka tirsanayd hay'adda nabad sugidda oo la waayay 26-kii bishii Juun. Hay'adda nabad sugiddana ay sheegtay inay Al-Shabaab u gacan gashay oo ay dileen, balse Al-Shabaab ay beenisay.
Waxaan is leeyahay waa arrin ra'iisul wasaaruhu uu ka dabaalan karo maadaama uu haysto mandate-ka golihii wadatashiga iyo guud ahaan shacabka oo u oomanaa in hore looga dhaqaaqo arintan daba jiitantay oo hay'adda nabad sugidda iyo kayska gabadha Ikraan Tahliil oo maqan.
Ciise Dowlawa ayaa qaba in ra'iisul wasaare Roble uu qaaday tallaabadii laga rabay.
Wax badan baa marka khaldan, wax badan baa qarsoon, wax badan baan laga warhayn. Arintaas ayaa wixii keenaysa arintan inay noqoto arin jiitanta, arin rududeeda iyo xoogeeda iyo karaarkeeda leh oo yeelan kadha dhinacyo badan u leexan ka dhahab qabiil, hab dowladnimo, hab mucaarad, hab internationala, sababtoo ah dowladda iyo karaamadii waddanka iyo khaasatan sirdoonka ayaa arrintaas meel kaga dhacaysa. Marka aniga waxay muuqataa arrintaas arrin sahlan inayna ahayn, una baahan arrin si degdegana wax looga qabto, si macquulana wax looga qabto oo aan ahayn ku soo bood. Prime Minister-ku waxa laga rabaa inuu arrintan baaro, inuu sameeyo muxuu ahaa baaris shaqadii haduu ka joojiyey oo nin kale hadda magacaabay, dee arrintaas inta uu sameyn karo weeye.
Professor Cabdiraxmaan Dubad ayaa soo jeediyey in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo madaxweynaha ay ka wada hadlaan arrimaha la isku hayo mar haddii buu yiri ay caddahay in madaxda Soomaaliyeed aysan taariikh u lahayn sharciga oo si fudud lagu kala baxo.
Marka waxay la tahay odayaashu xilli marxalad waxa lagu jira xasaasi ah oo doorasho oo halacsanaad badan ay jirto, waxaa marka qurux badnaan lahayd maadaama qaanuunku aanan u lahayn ba taariikh ku dhaqan qaanuun Soomaali aysan lahayn, runtu waxaa ficnaan lahayd bal in ay wada hadal ka galaan arintan madaxweynaha iyo Prime Minister-ku oo maartay la isku soo dhaweeyo, isku soo dhawaado oo waxyaabaha aasaasiga ah haddeer la isku haysto laga heshiiyo. Muxuu ahaa hadday tahay arinta gabadha Allaah naxariisay Ikraan arinteeda, iyo hadday tahay xilka qaadista, iyo hadday tahay kamada qaadin, waxyaabahanba waxay ku haboon tahay sidii caadiga ahayd in political agreement laga galo. Laakiin qaanuun madax Soomaaliyeed oo qaanuun isku qabato oo qaanuun kala baxda taariikhda weli hore uma soo dhacin inta badan.
Haddaba isqabqabsigan cusub dan loogu jirtaa siyaasadda Soomaaliya iyo cadaaladii loo raadinayay qoyska Ikraan Tahliil, waxaa su'aashaasi ka jawaabaya mar kale Dr. Shawqi.
Arinta kolle faamilka iyo ummadda Soomaalida waxa waa Ikraan u dagaalamayaa runtu waxa waa xaqeeda in la siiyo iyo faamiliga runtu waxa waa dan ugu ma jirto, sababtoo isqabqabsigan uma eka runtu waxa waa mid meeshan ku istaagayo, mid waxa waaye sii dheeraanaya ayuu waxa waaye ugu egyahay runtii. Marka waa su'aal meesha ku jirta runtii waxa waaye meesha tanaasul uu ka imaan doono, madaxweynaha ayaa warqadiisa la noqon doono mise ra'iisul wasaaraha ayaa la noqon doono? Taas ayaa haddeertan la sugaa, ama labadooda waxa waaye mid un waxa waaye in waxa waaye uu tanaasul uu keena runtii. Arrintaana markaas waxay noqonaysaa caqabad ayay ku noqonaysaa runtii waxa waaye haddii la eega dhanka cadaaladda, taasoo loo raadinayay Ikraan Tahliil.
Waxaa kaloo xusid mudan in inta badan dhinacyada siyaasadda Soomaaliya oo ay ku jiraan golaha midooda musharaxiinta Soomaaliyeed iyo maamul goboleedka Jubbaland ay soo dhaweeyeen tallaabooyinka uu qaaday ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble, taasoo laftigeeda muujinaysa sida dhinacyada siyaasadda ay keeblayuurka isugu yihiin, siyaasadda iyo xasiloonida Soomaaliyana ay gebiga uga laalaado.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Oraad Xasan oo warbixintaasi nala socodsiinaya halkaad kala socodsiinaya laanta af Soomaaliga ee VOA. Haddaba ismaandhaafkan soo kordhay ee u dhexeeya madaxda dowladda sidee ayay u arkaan shacabka magaalada Boosaaso, waxaa mikrofoonka la dhex qaaday wariyaha VOA-da Faadumo Yaasiin Jaamac.
bismillaahi raxmaan raxiim. Anigu waxaa la yidhaha Maxamed Xuseen, waxaan joogaa Boosaaso. Waa arrin xun, xilli xun baa lagu jiraa, doorashadii baa la rabay. Dadkuna waxay sugayeen wax fiican muddaanu ka nasanay ra'iisul wasaaraha iyo madaxweyne ishaysta muddooyin muddaanu ka nasanay. Hadda arrintan waxay ahayd arrin aad maaragtay looga fajaco, Soomaalidu waxay tiraahdaa gacmo gal jiro hoos baa loo dhaqaayo. Haddii wax jiraan xataa waxaan sugeynay in maadaama ra-iisul wasaaraha mandate toos u lahaa doorashada iyo amnigeeda inuu dedejiyo oo dhammeeyo, waxaanu filaynay in arrintu intaas ku ekaato. Haddii wax soo baxaana waxaan filaynay inay ka wada hadlaan oo hoos uga dhammaystaan. Agaasimaha guud ama talayaasha ciidamada horta toos waxa xukuma madaxweynaha ra-iisul wasaaruhu golihiisa wasiirada intuu fariisiyo go-aan waa ka soo saari karaan, madaxweynaha loo gudbiyo oo shaqada laga joojiyo. Laakiin shaqo joojin toos ah ra-iisul wasaaruhu kuma laha talayaasha ciidamada.
Magacaygu waa Caashe Maxamed Saciid, joogta magaalada Boosaaso. Aad baan uga xumahay arrintan ka dhalatay in ra-iisul wasaaruhu uu ka joojiyey shaqo joojin ku sameeyey agaasimaha sirdoonka Soomaaliya iyo madaxweyne Farmaajo oo yiraahday shaqadii soo sii wadan karaa. Arrintaas waa arrin laga naxo, aana fiicnayn. Waxaa fiicnayn in madaxweynuhu uusan ku degdegin arrintaas. Waxaa la rabaa inay isku dugnaadaan ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha maadaama hadda doorashooyinka soo dhow yihiin. Waxaa loo baahan yahay inay isku dugnaadaan. Dhinaca kale waxaan aad u taageerayaa in ay cadaalad helaan qoyska Ikraan oo baaritaan lagu sameeyo oo dad fiican loo xilsaaro oo arrintaas sida wax u dhaceen muxuu ahaayeeto la sheego oo shaca laga qaado. Waxaan kaloo aan ka codsanayaa oo u sheegayaa musharaxiinta inaysan arrintan xasaasiga aysan ka faa'iidaysan oo aysan propaganda ka dhigin muxuu ahaayeeto arrin walba sida tahay loola tacaamulo.
Waxaa la yidhahdaa Faarax Yuusuf Axmed, waxaan joogaa magaalada Boosaaso. Soomaaliya miisaanka ay leedahay iyo baahida dowladeed oo haysa inaan lagu salaynayn khilaafkaas inayan ahayn wax khilaafah ee ay tahay muddo kororsi. Gabadha kiiskeeda in la baaro waa sax, laakiin gabadha kidii xamar kuma dhimaan, ummad dhan baa ku hoobatay. Wax xasaasiyada oo intaa leegina kama istaagin khilaafka intaa leeg uma aragno anagu gabadha dilkeeda, waxaanu aragnaa wax ka fog.
Waxaa aniga la yidhaahdaa Cumar Cabdille, waxaan ka soo hadlayaa Boosaaso. Khilaafka iyo haddaan cabbiro arrin lagu fududaaday bay aniga ila tahay oo si degan aan loo marayn. Waxay ila tahay aniga dad war iyo magaca leh oo qiimo badan ayaa dalka iyo dadka wuxuu fadhiyey baa dhintay. Xasaasiyadda intaa leegna ma kici jirin. Fiiska la baaro qof kasta oo muwaadina xaq wuxuu u leeyahay xaquuq oo in la helo oo la baaro oo dowladda iyo amniga ay baaraaniin baa aad iyo aad usoo dhoweynaynaa. Laakiin xasaasiyadda intaa leeg inay kacdo waa ligeystay isniman siyaasiyiina oo maqaan sare fadhiya oo xil soo qabtay ayaa arrintaa buunbuuninaya. waxaan leeyahay anigu siyaasaddu nooca maaha oo dadku waa dhimanayaa si kasta ha u dhinteene. Marka ninka dhinta qofka dhinta lagama taliya, waxa nool baa laga taliyaa, waxa nool ha laga taliyo oo arrintaasi fiican oo degan oo munaasib ah loo baaro.
Sidoo kale wariyaha v o eda Aadan Kismaayo ayaa qaar ka mid a shacabka magaalada Kismaayo weydiiyey aragtidooda.
magacayga waa Cismaan Xuseen Rooble oo jooga magaalada Kismaayo, xarunta kumeelgaarka ee Jubbaland. Waxaan u arkaa khilaafkaasi waa xun, waxaana muxuu ahaa khilaafkaasi muxuu ahaa ka yimid gardarro uu wado madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. markasta doorasho ay lagu heshiiyo ama ay soo dhowaato, waddanka qalalaas uu ka abuuraa. maanta iyadoo gabar ka shaqaynaysay muxuu ahaa ummadda Soomaaliyeed u shaqaynaysay xarunta nafsuud ku shaqaynaysay oo lagu tuhunsanaa Fahad Yaasin inuu difaaco oo waraaqdi ra-iisul wasaare uu soo sooray oo shaqada kaga joojinayay uu yidhaahdo Fahadow shaqadaadi wada, waxaan u arkaa inuu madaxweynaha ku fashilmay arrimaha Soomaaliya, uuna la og yahay Fahad Yaasin iyo wixii uu maleegay dhibaatada Soomaaliya maanta taalana Fahad Yaasin Farmaajo. ummadda Soomaaliyeed way ka dheregsan tahay. xataa gabadhii oo la yiri way dhimatay ama way nooshay, xataa uusan marna ka hadlin, tacsiye uusan u dirin, dadkeeda uusan la hadlin, shacabka Soomaaliyeed wax uusan la wadaagaysa ay jirin. marka waxaan u sheegayaa ummadda Soomaaliyeed, ninka Fahad Yaasin ay Farmaajo waddanka waa diloodeen, waana lagu fiirinayaa. waxaan la yaabsanahay nimankii reer xamarka ahaa muxuu ahaa iska aamusan dhibaatada ummadda Soomaaliyeed oo geysanaya ku fiirsanaya kusoo gabagabaynaya. ummadda Soomaaliyeed haska qabtaan Fahad iyo Farmaajo, haddii Soomaalinima rabaan, haddii kale waddanka burbur buu ku laaban doonaa mar dhow.
anoo Cabdiraxmaan Cismaan Xasan, jooga magaalada Kismaayo, gaar ahaan xaafadda Farjanno. waxaan ka hadlahayaa arrinta ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha xilligan arrin loo baahnaa ma ahayn. khilaafka soo baxay haddee xilli doorasho oo bulshadu doorashay u hanqaltaagaysay dalka inuu hor u socda la riday, hadduu khilaaf imaaday waxaa muuqata inay dib u dhac dalku ku imaanahayo. khilaafkan uu keenahayo fikirkii laga qabay Soomaali inay dawlad noqon karin marka waxaan leeyahay raisaraha iyo madaxweynaha dhamaan oo u baaqaya inay khilaafka joojiyaan dalka doorasho u socday doorashadii la xojiyo horna loo socdo ee gamagal jiray hoos baa loo dhaqay waxa ayaga u dhaxeeya ay hoos u sameeyaan khilaafkoodu wuxuu noqon karaa laba qodob oo hadda si wararka soo sheegay soo baxayaan ugu xoog badan inay ama xukuumadda la kala diro ama ay doorashadii dib u dhac ka imaato hadana la dhaho arin doorasho waxan doorashada khalqal in lagu galiyo lagu tala galo madaxweynaha raisaraha ay kamidaysan in balaga yaabaa la dhaho doorashadii dib aan qarqalad u gelinno taasna waxay iimaaneysa shacabka Soomaaliyeed iyo dalka hor loo socday inay dib u dhac ku keenay
bismillaahir rahmaan rahiim magaciiga ambiye daawud aadan ayaa ilaahay oo joogta magaalada Kismaayo hadii aan ra'yiga ka dhiibto madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxay isku haystaan ayaaba qaldan ba horta waxay isku haystaan aniga dad gacan dheer in la la soo baxo oo shacabka hoostooda joogay lala baxo ayaga qald ku ah waxa kale u raacinaya ayagoon midna aan labadooda aan ismaagin in labadooda intay orod bilaabaan maatadii hoostooda joogtay ay soo qabtaan oo nolol iyo geeriba labadaba ay ku keenaan ayagoo war aan gelin ayaa ila wanaagsaneed waxay isku qabtaan ayaaba qalad ilaa aanay waxaan dhihi lahaa labadoodaba ayagoon soo jeesanin in ay shacabka hoostooda joogay ay qanciyaan oo gabadhii nolol iyo geeri labadoodaba si degdeg ay ku keenaan ayagoo isla hadlin dowladda hoosteeda qofka lagala baxay anagoo bannaan kora joogna ka war aad baan anagoo u baqaynaa ka codsanaynaa dowladda lafteeda in ay wax qabato oo shacabka wax u qabato oo gacanta dheer oo hadda hoostooda lagala baxay ay wax ka qabtaan diib oo madax meel ka korayso la salaaxa male dowladdu baa daaysaa aad fadhi ma ku yaal aniga waxaan dhihinaynaa ayaga isxaliyaan anagana ay xaliyaan oo wadanka nabad ayagan ka sugeynaa nabad ka dhigaan ilaahay ka dhigi karo laakiin ayaga ka dhigaan
magacaygu saddexan waa Cabdiraxmaan Cabdullaahi oo ku nool magaalada Kismaayo ee Jubaland State Soomaaliya hadii aanu gudbo u gudagalo khilaafka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxaan oran lahaa waa mushkilad soo korodhay sababtoo ay tahay wadanka Soomaaliya ama wadankeena oo wadan yar oo urdin oo soo koraya uma baahna khilaaf iyo iska qabsi waxaan oran lahaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha maadaama ay la wada mas'uuliyiin yihiin madaxweynuhu muddo xilka soo hayay 4 sano soo hayay Allah barakeeyo wixii uu qaban lahaa soo qabay wixii kale la waxayn lahaan la wixii waxaan jeclaan lahaa madaxweynaha siiba madaxweynuhu tanaasul inuu sameeyo maadaama ra'iisul wasaaruhu uu yahay xil gaarsiintii haddeer madaxweynuhuna uu waqtigiisu dhamaaday waxaan jeclaan lahaa madaxweynuhu inuu tanaasulaad sameeyo oo ra'iisul wasaaraha shaqada uga dambeeyo ra'iisul wasaaruhu shaqadii loo idmaday sida ay u ahayd inuu wado intaas oo kula talin lahaa
markana ku soo dhawaada aragtida qaar ka mid ah dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi
magacaygu waa Qaasim Sheikh Suleiman marka hore dalku wuxuu ku jiraa xaalad aad u xasaasi ah waxa lagu jiraa xaalad doorasho waxa lagu jiraa xaalad kala guura xaaladan hadda loogu marmarsoonayo dawladda ee gabadhan la leeyahay ee safaalada waxaad moodaa dawladdu inay xagar ka gashay gabadhaasi raadcadeedii iyo xawarkeeda meel loogu ogaan lahaa sababtoo ah bishii lixaad ilaa hadda ayaan kiiskaas meel la saarin waxaad moodaa inay ku dhaliilan yihiin ayagaana amniga dalka uu mas'uuliyadooda u saaran yahay khaasatan waa sarkaal ka mid a saraakiisha dalka u shaqaynayay in mar horeba kiiskeeda la caddeeyo way ahayd hase yeeshee xaaladda hadda taagan soomaaliya waad ogtahay oo intaas shilal baa ka dhaca guddoomiyihii gobolka banaadir baa lagu dhex diray xafiiskiisa oo waxaa dhacaa dad badan oo mas-uuliyiina lagu dhex laayay waxaad moodaa in laga badbadinayo ummad fara badana isagoon dhay la xasuuqaa dad baa la qarxiyaa gaadhiyaashooda la qarax loogu xidhaa mas-uuliyiin fara badan baa siyaabo kala duwan loo dilaa oo waxaa argagixisoo sheegataan iyo wax xidisii la garan waayo intaba isugu jira marka waxaad moodaa xaaladan in dowladda looga faa'iidaysanayo mucaaradka iyo isbahaysiyadoodu ay dowladda uga faa'iidaysanayaan
ayaada ku bilaaba waa Cabdinuur Cabdixuseen Saciid mid haddii loo fiiriyo midda koowaad haddii loo fiiriyo andhihi lahaa ra'iisul wasaaruhu wuu ku saxan yahay inuu xil ka qaado because ninkan arrintii loo idmaday ayuu ka gaabiyey oo waxa waaye nin dhan oo ahaay sirdoon oo madax u ah oo ku soo saari waayey gabar oo miskiin oo la abuurtay iyo meesha ku maqantay ku soo saari waayey in khayr mas-uul lagu tilmaamsan laga qaado uu ra'iisul wasaaruhu taas uu ku saxan yahay haddana markii si loo fiiriyana waxa waaye inuu ku degdega ma ahayn oo inuu dad kala tashado dowladda xubnaheeda kale inaan kala tashado bos wadanka markii si loo fiiriyo ninka hadda xilka laga qaado من عصب وصلاء أنتوا أرنتها كلو وغيري غريب أي كدع كجل أرنتها جليس وحا وقت يغادل الساعة
مقاعي وحالة رادة همون إبراهيم وحا كسوغنا ودنك كيني قارهان مقالة نيروبي عدبا نغحونا هاي ودنك ومارك دورشة آذي وقت دورشان لقوتشور إني مدحي ذلك إسقب قبس ماركتي صوريح السوكلا بحي قالو عدبا نغحونا هاي هدان هاي سومالي وكتقن كيني أما نيروبي
مقاعي وفرحان عبد الورسامة وحكم علي راي هلع haddan ka dhigto fikradayda in khilaafka ka dhashay dawladda oo ra'iisul wasaaraha isku hayaan madaxweynaha waxaan filayahay aad buu waxa u qaldan yahay ra'iisul wasaaraha sababtoo maba ahan awoodiisa inuu xil ka qaado maxaa ku raada agaasimaha sirdoonka qaranka waxa awoodaas iska leh sida dastuurku qabo farmaajo hadii aan u fiirsho dhanka shacabka Soomaaliyeedna waxay ku tahay neejab aad u weyn gaar ahaan dadka qurbaha ku jooga iyo dadka wadanka jooga waxaan islaan heer waxa la gaaray ay dhamaatay siyaasada soo qabsado heer waxa la gaaray dalku doorasho aado
kuwaasina waxay hayeen qaar ka mid ah dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi oo dareenkooda ka dhiibanayay khilaafka soo cusbooraaday ee ka dhaxdhacay ra'iisul wasaaraha iyo waliba madaxweynaha oo ku saabsan arinta xilka joojinta ama shaqada joojinta agaasimaha hay'adda sirtoon qalka kala socotaan walaanta Soomaaliye VOA wasiirka maaliyadda ee Soomaaliland ayaa maanta hortagay golaha wakiilada isagoo u gudbiyay laba xeer oo la xiriira maamulka iyo dakhliga guud ee maaliyadda warkan waxaa hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Cakule
labada xeer ee wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliland ay maanta horgeeyeen golaha wakiilada Soomaaliland kadib wax ka bedelaya kaabis lagu sameeyay labadan xeer ayaa waxay kala yihiin xeerka maamulka maaliyadda dawladda iyo xeerka dakhliga guud iyadoo sida wasiirka maaliyadda uu sheegay labadan xeer markii lagu shaqeeyay ay dhaqangalka noqdeen kadib ay ka soo noqdeen gadaloolooyin iyo meelo u baahan in wax laga qabto ama dib loo eego wasiirka maaliyadda Soomaaliland ayaa ugu horeynba waxa uu faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay nidaamka maamulka maaliyadeed ee dawladda isagoo sheegay in labadan xeer ujeedada laga leeyahay ay tahay in ay sii xoojiyaan nidaamka maaliyadeed iyo daahfurnaanta looga baahan yahay nidaamka maamulka maaliyadda.
Nidaamka maamulka maaliyadda wuxuu ka kooban yahay guud ahaan shan qaybood. Qaybta koowaad waa miisaaniyadda, qaybta labaadna waa dakhliga, qaybta saddexaadna waa maamulka kharashaadka, qaybta afraadna waa iibsiga, qaybta ugu dambeysa shanaadna waxa weeye joogista iyo hanti dhowrista. Marka maamul wanaagga maaliyadda dowladdu shanta qaybood ayuu qaybsan yahay guud ahaan shanta qaybood waxaa lagu maareeyaa shan xeer labada xeer ee wax ka bedelkooda aan u soconaa waxa weeye labada xeer ee xeerka maamulka iyo maaliyadda qaranka xeer lambar 57/2016 iyo xeerka dakhliga guud xeer lambar 27/2016 labada xeer baan u soconaa wax ka bedelkooda ayaa sixinteed haddii aan ku bilaabo xeerka maamulka iyo maaliyad xeer 75/2016 xeerkaasi wuxuu ka kooban yahay 17 qaybood iyo 27 qodob ka kooban yahay ujeedada guud ee xeerka laga leeyahay waxa weeye inuu dejiyo nidaam cad oo xaqiijin kara hufnaan daahfurnaan isla xisaabtan dhammaystiran oo lagu maamulo dhammaan arrimaha khuseeya maaraynta maaliyadda dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland xeerkaasi waxaa lagu dabaqayaa dhammaan hay-adaha dowladda oo dhan xeerkaasi markii uu dhaqan galay waxaa ka soo baxay gudaloolooyin iyo qabyo waana sida caadiga weeye xeer kasta marku dhaqan galo ayaa waxaa ka soo baxa waxyaaba ku qabiya
wasiirka maaliyadda Soomaaliland Dr. Sacad Cali Shire ayaa si gaar ah isu dultaagay qodobada wax ka bedelka iyo kaabista lagu sameeyay ee labadan xeer
haddaba gudaloolooyinkaasi iyo qabyada ka soo baxday loo daboolo waxaa lagu sameeyey beegis iyo kaabis iyo duba habeen baa lagu sameeyey waxaa wax laga bedelay 42 qodob xeerka labaad ee aanu golaha saaka horkeenay si loo ansixiyo wax ka bedelkiisa waxa weeye xeerka dakhliga guud iyo cashuuraha Soomaaliland xeer lambar 72/2016 xeerka labaad wuxuu ka kooban yahay 6/34 qaybood iyo 294 qodob ka kooban yahay xeerku sidoo kale markuu dhaqan galay waxaa ka soo baxay khaladaad dareerooyin si hadaba loo qabiyo tiro loona saxo wixii u baahan saxid iyo faahfaahin iyo kaabis waxaa wax ka bedel lagu sameeyey saddex iyo lixdan qodob.
Intaasi kadib ayaa guddoomiyaha golaha wakiilada Somaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed waxa uu tilmaamay in goluhu uu la tashan doono sharci yaqaanada dhinaca maaliyadda ee golaha.
Labadii nuqul ee cusbaa waa la idinsiiyey, kamid ah nuqulkiisa wuxuu idin ku jiray oo ah ka ah maaraynta maaliyadda, tobankii buug ee idin ku jiray shandadii la idinsiiyey uu idin ku jiray, kii kalena nuqulkiisii hore ee qadiimka ah haddeera la ydin qaybinaya oo kuwa inamadu gacanta ku haya oo dhammaantiin xogaha loo qaybinaya. Wasiirka iyo tiimku aad bay u mahadsan yihiin. Waynu fasixi doonaa, waxaynu inagu ka dhogan doonaa xeerarka ay inoo keeneen, waxaynu la tashan doonaa guddigeena dhaqaalaha iyo garyaqaanadeena iyo latayaasheena xagga maaliyadda.
Wasiirka maaliyadda Somaliland ayaa noqonaya wasiirkii ugu horreeyey ee si iskiya u hor yimaada golaha wakiilada Somaliland isaga oo markaasi gudanaya waajiba dastuuriya oo la xidhiidha xeerarkaasi wax ka bedelka lagu sameeyey in golo weynuhu uu ansixiyo. Khadar Maxamed Cabdulle, V O A, Hargeysa.
Halkaad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Taalibaan ayaa isniinta maanta ah ku dhawaaqday inay qabsatay dooxada Banshiir ee waqooyiga dalkaasi iyadoo soo abjartay iska caabinta keli ah ee kasoo horjeeday xukunka Afghanistan. Warbaahinta Taalibaan ayaa soo daayay dhowr muuqaal oo muujinaya iyaga oo ciidamada ama kooxaha Taalibaanku ay ka taageen calanka ay gaarka u leeyihiin dhismayaasha dowladda ee gobolkaas. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa inoo haya faahfaahinta warkan.
Guushani waxa ay soo afjaraysaa dagaalka guud ahaan dalkan, waxaana waddada ay u xaaraysaa nolol nabad iyo barwaaqo ee jawi madax bannaan ayuu qoraal uu soo saaray ku yiri afhayeenka Taalibaan Sabihullaahi Mujaahid. Laakiin xogaga mucaaradka oo loo yaqaano National Resistance Front oo uu hogaamiyo taliye Axmed Mascuud ayaa sheegashada Taalibaan ku beeniyey qoraal uu Facebook soo dhigay Cali Maysam Nazari oo ah madaxa xiriirka dibadda. Qoraalka ayuu ku yiri sheegashada Taalibaan ee qabsashada Panjer waa been. Ciidamada NRF waxa ay joogaan dhammaan goobaha istaraatiijiga ah ee dooxada si ay dagaalada u sii wadaan. Waxaan u xaqiijinaynaa shacabka Afghanistan in halganka lagula jiro Taalibaan iyo kuwa la shaqeeya uu sii socon doono ilaa laga helayo cadaaladda iyo xurriyadda. Guushan ayay Taalibaan sheegatay saacada kadib markii taliyaha NRF Axmed Mascuud uu sheegay inuu soo dhoweynayo soo jeedino kaga yimid culimaaudiinka dalka oo lagu doonayay in lagu qabto wada hadallo nabadeed oo la yeesho Taalibaan haddii ciidanka kooxda Taalibaan uu dib uga gurto gobolka uu u dhashay ee Banjir. Mascuud ayaa qoraalkaasi ku daabacay bogga rasmiga ah ee kooxdiisa iska caabinta, iyadoo saacado kadibna ay Taalibaan ku dhawaaqday in dagaalka ay kula wareegtay magaalada Basraaq ee caasimadda gobolkaasi kadib markii ay qabsadeen gobolka intiisa kale. Warar laga helayo ilo kala duwan ayaa xaqiijinaya in dagaal axaddii dhacay lagu dilay afhayeenkii rasmiga ahaa ee NRF Fahim Dashti iyo Jeneraal Cabdulwaduud oo ay ilmo adeer yihiin taliye Mascuud. Qoraalka Mascuud ayaa jawaab u ahaa warbixinno ay tabinayeen warbaahinta Afghanistan oo sheegayay in golaha culimaaudiinka dalkaasi ay ku baaqeen in Taalibaan ay aqbasho heshiis si loo dhameeyo colaadda. Banjir ayaa ahayd goobtii ugu dambeysay ee dagaal hubaysan kala soo horjeeday xukunka Taalibaan tan iyo bishii Agoost oo ay kooxdu la wareegtay 33 gobol ee Afghanistan oo ay ku jirto caasimadda dalkaasi ee Kabul kadib markii ciidamadii dalkaasi ay reer galbeedku tababareen ay burbureen isla markaasina madaxweynihii dalkaasi Ashraf Ghani uu dalka ka cararay. Laakiin toddobaad kadib ayay NRF oo ka kooban xubno ka tirsan ciidamada amniga Afghanistan ee uu Maraykanku tababaray iyo maleeshiyaad beeleedyo maxalli ah waxa ay dib u qabsadeen magaalada Andraab iyo laba degmo oo ku dhow Baqlan. Taalibaan ayaa cambaaraysay weerarkaasi oo ay ku tilmaantay mid ka soo horjeeda cafiskii guud ee ay u fidisay dhammaan xubnaha iyo siyaasiyiinta dowladdii la riday ee Afghanistan. Waxay dhowr mar ku burisay hogaamiyaasha NRF inay si iskooda isku soo dhiibaan iyagoo raadinaya xal wada xaajood ah in lagu dhameeyo colaadda. sheegashada Taalibaan ee ah in dagaalku uu ka socdo magaalada Basraaq ayaysan jirin cid madax bannaan oo xaqiijin karta, iyadoo dhinacyada dagaalamayana ay sheeganayaan warar iskhilaafsan. Mascuud aabihiis Axmed Shaah Mascuud ayaa si guul leh Taalibaan uga difaacay gobolka markii ay kooxdu ka talinaysay inta badan Afghanistan sanadihii 1996 ilaa 2001.
halkaad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A. Haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii Dooda Gaaban iyo Saynab Abuukar.
kulanti waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban Soomaaliya ayaa lagu wadaa dhawaan inay ka bilaabato doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ee tan madaxweynaha oo marar badan uu dib u dhac ku yimid haddaba suurtagal ma tahay in dhalinyarada ay si ka duwan sidii hore ay uga soo dhex muuqdaan baarlamaanka Soomaaliya waa mowduuc ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooday kala qayb galaya Professor Maxamed Axmed Maxamuud ee Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi waxana hadalka ku horeeyay Professor Maxamed
waxa weeye haa kelmadaasi waa suurtagal inay dhacdo laana waxaan ku sababaynaya dhalinyartu mudooyinkii hadda labadan xukuumado Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dawladda uu hoggaamiyo iyo Tii Sheekh Shariif dhalinyartu si xawli ah ku soo galeen hay'adaha dawladda dhamaantood dhinac kasta xagga maxay ahayday xagga ciidamada xagga saraakiisha dalka hoggaaminaysa xagga maxay ahayday baarlamaanka golayaasha sharci dejinta xagga hay'adaha ee wasaaradaha ee magaranaysa dhamaantood waxay ku soo galeen si ka xawli badan sidii hore oo markii hore ay dad waaweyn u badnaayeen hadda marka waxaan filayaa anigu tan hadda soo socota maadaama gobolka Banaadir hadaan hadda ku sheego waxa weeye waxa hoggaaminaya dhalinyar baa u badan amniga dalka iyo ciidamada hoggaaminta dhalinyar baa u badan hay'adaha waxa ka dhex muuqda ee dhalinyarta u fara badan marka waxaas leeyahay taasi waa loo diyaar garoobay inay isbeddel weyn ka dhacay dhalinyarta si xooga uga dhex muuqato hay'adaha dawladda iyo golaha sharci dejinta iyo maamulka dalka oo dhan basaas aan qabaan
Nuur Sheekh Cusmaan
waxa weeyaan anigu horta waxaan qabamaya waxa weeye dhalinyaradu waa sida hadda ninkan uu sheegayo uu leeyahay waxay soo galeen shaqaalihii iyo wasaaradihii iyo laakiin arrintan doorashadu way ka duwan tahay qabaa waxa weeye doorashadu waxa weeye boos dhalinyaro maanta u banaan inayna meesha oo limba aniga ii muuqata waayo waa sax oo percentage 70% ay bulshada ka yihiin laakiin qaybtaas bulshada ay ka yihiin cidna kuma maamul garaynayso way maamul managementiga waxa weeye meesha yaalla hadday guddiga doorashada soo galaan ama waxa weeye ay soo galaan de meesha ka soo muuqanaya waa ergadii la soo xuliyay waxa weeye ergada wax soo xulaysa odayaal baa laga dhigaya waxa weeye senatorada kaba sii fog waxa weeye xildhibaanaduna sidoo kale ani waxaan qabaa doorasho ahaan bulshada waa sida walaalkii waa laga yaabaa barsi inuu isagu u arko shaqaalaha iyo gobolada iyo wax laga siinayo iyo taliyaasha ciidamada iyo wax la siinayo inuu u arko inay waa shaqo heleen laakiin shaqo waa la siinayaa laakiin shaqadaas lafteedii waxa weeye wax jaanisa kuma hayaan mana ka heli karaan baan isleeyahay percentage saasa waxa weeye waxaan isleeyahay caqabado badan baa hor yaalla oo dhalinyarada ka difaacaya maanta inayna u soo hanqaltaan oo number 1 ay ka tahay systemka wax lagu dooranayo oo siyaasiyiinteenu ay ku dhisayaan dalka siyaasadiisa inay waxa weeye u diidantahay dhalinyaradu inay soo galaan waxa weeye booska
professor maxamed hadii aan dib kugu soo laabto waad dagaysanaysaa Nuur Sheekh Cusmaan wuxuu ku doodayaa marka la eego nidaamka doorashada wadanka uu galay inay adag tahay in dhalinyarada ay door muhiim ah ka helaan siyaasadda xaaladan hadda wadanka lagu jiro wuxuu qabaa inay caqabado badan in hortaagan yihiin adiga taama ku muuqataa inay jiraan caqabado hortaagan dhalinyarada
sida saaxiibkay sheegay waan ka gidisanahay percentage-ka dhalinyarada ay ku soo galeysaa horta waa door aad u firfircoon oo aan la qiyaasi karin waxay qarin doonaan baan anuu qabaa mugdigii badnaa ee ka jiray maxay ahayday ay u badnaayeen hay'adaha dawladda iyo golaha sharci dejinta iyo maamulada ka jira maamul goboleedyada iyo dhamaan marka la isku geeyo isbeddel weyn ayay hadda dhalinyartu ay ku socdaan oo xoog competition bay waxay kula jiraan siday u qaban lahaayeen hoggaanka dalka si ka duwan sidii hore taasina waxaan ku cadeynayaa doorashadu waa 4.5 kii hore aan u naqaanay oo number iska la kordhiyay weeye oo dadban waa tii oo dadban uu number lagu daray odayaashii 135 ahaa ee xildhibaanada soo xulayay xataa way ku dhex lumayaan oo waxa ka badanaya dhalinyarta wax hoggaaminaysa xagga gudiyada xagga magaranaysa dadka ee gudiyada oo barnaamijyada oo maxay ahay xukuminta ama maxay ahay wax u di bulshada maxay ahay isku keenaysa golaha baarlamaanka dhalinyarta u socotay rabta inay maxay ahay kamid noqdaan xataa waxay u diyaar garoobeen maadaama u 4.5 yahay wuxuuna u yahay wax la kala gadanayo dhalinyarta waxay u diyaar garoobeen oo sanadkan iyo sanadkii hore ugu diyaar garoobayeen sida ay ugu soo bixi lahaayeen waji kasta oo la galo wuxuu wax wad ogtihiin waxba nooma kala qarsoona marka dhalinyartu dhinac kasta waa laga daneynayaa inay magaranaysa isbeddel inay ku sameeyaan xagga golaha sharci dejinta xagga golaha xataa golaha fulinta ay ku sameyn doonaan sida soo socota oo xawliga ku socdaan marka saaxiibkay arrimaha uu qabo dadka waaweyn ee wax soo hoggaamiyay waa loo baahan yahay waa expertti way ka dhex muuqan doonaan laakiinse waxay noqonayaan 300-400 saasan oran doonaa insha Allah
nur wadagaysanaysa professor maxamed waxa uu ka dhawaajiyay sif kasto nidaamka doorashada wadanka garayo uu yahay mid dadban haddana in ay markasta suurtagal tahay doorka dhalinyarada inuu ka duwanaado sidii golayaashii baarlamaanka waddanka Soomaaliya iyo dawladihii dalka iska dambeeyay adigu taa ma aragtay
waxa weey waxba ka heli maayaan boqolkiiba anuu si boqolkiiba boqol waxaan ku rajaynaynaa inay waxba ka heli doonin waayo waxa jirta wuxuu haday musuq ku socdaan oo doorashadu mitelan ba waxay u badan tahay in lacag la bixiyo rabta waxay rabtaa in maratik orod la bixiyo in odayaal dhaqameedyo la kala gado in nabadoona la diyaariyo in ergooyin aad u tiro badan oo 3 milyan iyo kasii badan la diyaariyo waxaas oo dhan ninka dhalinyarada waxba kala ma socdo oo qof maskaxdiisu fareesh tahay aqoon leh xishoonayo oo maratay xataa inuu kursigiisa uu lacag ku iibsado ama leelush uu ku soo baxo ninka xishoonayo way marka ninku waduuba noocaas uu yahay siduu wax ku helo way adkaanaysaa way tan kale waxa weeye meeshan waxa weeye wadanku ma aha doorasho dahfuran oo doorasho qof iyo codo ma ahan oo dhalinyarada leeyahay ninka intana badan iyo intana yar ma aha waa nin qofku rabo isagu meesha geysanaya tiimku rabo ama tiimanka siyaasadda ku loolamaya buu qayb la xiriir leeyahay kuwana qayb xiriir lama laho meel cidla iska taagan yihiin marka nin noocaas ah siduu wax ku helo way adkaanaysaa waxa weeye waxbay qarqinayaan iyo waxba saameyn maayaan dhalinyaradu markii Ilaahay na gaarsiiyo oo doorasho qof iyo codo wadanka laga qabanayo doorasho dahfuran oo dad daacad ah oo wadankooda iyo ummadooda si toos ugu shaqeynaya ay shaqadii qabanayaan markaas ay soo geli doonaan waxa weeye tan horta tagtay war mid dambe ha loo sii toogayo xataa waxaan ognahay safaaradaha iyo wasaaradaha waxa kala jira qaybo reer u kala xirxiran baa jira oo la yiraahdo reerkaas dhalinyaradaas uma gudbi karto dhalinyaradaas nin aan reerkaas ahayn ma aadi karo la yiraahdo marka waxaa haboon horta tan musuqa ku saleysan ilaalushka la bixinayo oo la isku haysto lagu murmayo wayna dhaafaysaa laakiin midda dambe bar boqolkiiba boqol cod doorasho qof iyo cod lagu soo saarayo taas aynu kasii shaqaysanay inuu u diyaar garoonaan qabaa laakiin sida barasoorku qabo percentage waxba heli maayaan dhalinyaradu iyo inay isdeelin baan anugu leh
haye professor maxamed
sida saaxiibkay hadda uu ka dhawaajiyay wax yar baan ka seenayaa waxaan uga soo qabanayaa sida hadda gudiyada doorashooyinka oo hadda la isku afkartay saaxiibkay waxaan leeyahay majority-ga dhalinyarada hoggaaminaysa hadii aan hadda sii saadaaliyo doorashada waxa ugu soo horeynaya aqalka sare doorashada la gelayo markaan imagination ku sameeyay bulshada iyo dhalinyarta isku soo taageysa haday aqal sare tahay haday golob baarlamaanba tahay ayaga ugu xoog badan magac ahaan iyo magaranaysa diyaar garow ahaanba dadkii soo shaqeeyay ee daalay oo hadda magaranaysa professionka xirfadaha muddo ku soo shaqeeyay oo iyaga dagaalamaya way jiraan laakiinse waxa weeye dalku isbeddel buu geli doonaa isbeddel siyaasadeed buu geli doonaa isbeddel xagga bulshada uu geli doonaa isbeddel xagga oo hoggaaminta dalku geli doonaa wax walba waxa iman kara oo aan rajaynayaa inay ku guuleystaan dhalinyartu aynan niyad jabin halka hoggaanka ay dalka inay u tartamaan inay golaha sharci dejinta u tartamaan sida hadda ay ku wadaan inay golaha aqalka sare hoggaamintiisa u tartamaan inay meel kasta dhalinyartu xoog saaraan ayna haddana rajadu ma xuma
waxaan siinayaa nuur sheekh usmaan
waxa weeye guddiga doorashada hadda tusaale u soo qaadatay waa sax waa dhalinyaro laakiin dhalinyaradii gadaal baa laga fadhiyaa nin gadaal laga fadhiyo oo waxa weeye aan ajandihiisa iyo qorshihiisa iyo habsan uu socodkiisa siyaasadda ninka uu soo saarayo oo ama senator ama xildhibaana aan isagu kalsooni keligiis ku qabin ee nin siyaasi oo gadaal ka fadhiya ka cabsanaya muxuu tari karaa waxa weeye waa weeye waa wax ma tari karo weeye jawaab saasay noqonaysaa tan kale walaalkay wuxuu yiri anigu dhihi maayo doorashadu way dhacaysaa doorashada anigu waa rabnaa inay dhacdo doorasho waddanka dhan waa laga rabaa inay dhacdo laakiin doorasho hadday ugu yar tahay war dad aqoonyahan ay hoggaaminayaan oo nimanka siyaasiyiinta gadaal uga dhegan ayna wax awood badnayn hadda hadduu tiisa aan u raaco
هذي رونو نقول الله هذي سياسي كذا بدك فدي حمودي بدلين وي لكن هذا ولا بدل يا جانجي بالغو سمينيا نين كذا لنا يراد دور شده هو جامين يقو أنك سوقاته وانين قال لك عفسنا يوحوي نمزي هزين وقال له فدي أيو عفسك قبا مركب واحد هبون إن لجدة أيو وضدك عقون لغو صحيح وهذي وير طيب بس يعني سنة كذا بوسي طلاب سنة سنة هذا دم بدور شده دم بلا قبان دونه أينو يرينه وحي مارتي حد جذبة ودل يراد وحوي إن واحد بكي هلين بان هرطان قوة أميساني بغول كيبا بغول إن واحد بكي هلين أيان أميساني مروال با هادانا يضي ساس أي تهيان لغاد عاجيسين ودلن يرادو واحد واحد بدبالين كرا وايدادك أغوان طولا واحد صوبرتي ووضن كا تاعدة أونقون كرا وواحد توسين كرا واحنا هقايجين كرا نين أضيه هرير كدب أردو ياما قبيل واحد مطاري كرا واي هادانا ديمانتا وين دافتن بان سليهي لكن كو دم بعينو ورا عينو اول هينا سليهي
بروفيسور محمد تكسيد دلين يرادا ay kaga soo dhex muuqdan sanadkan doorashooyinka dalka si ka duwan sanadihii hore maxaa lagu gudboon dhalinyarada inay
sameeyeen isbeddelku saddexdi dawladooda la soo dhaafay uu isa soo bedbedelayo kor kacab uu sameeyay magaranaysa dhalinyartu heer kolba ay kolo ku soo kordhayeen golaha sharci dejinta iyo golaha xukuumadda iyo golaha meel kasta oo haya dawladeeda cid kasto aqoonyahan aya cid kasto hami siyaasadeed haysto waa in horta dhalinyarta ku taageera in kuraasta ku soo baxaan baarlamaanka iyo aqalka sare si uu dalku isbeddel u galo siyaasadeed oo horo loo socdo iyo waxana laga gudbo dadka kuraasta fadhiya waqtiga dheer fadhiye la leeyahay hadda saaxiibkay soo qaaday hadda adeedina waxay noqdeen khabiiro siyaasadeed waqtigooda way soo qaateen chaaniskaas waa in la baneeyaan leeyahay loona dhaafa dhalinyartu inay dalka hoggaamiyaan siyaasadana waxay ka hayaan aqoontina way hayaan
xubantii dooda gaaban maanta intahay noo joogto waxa dooda ay kala qayb galay professor maxamed axmed maxamud oo kamid ah qoyahanka Soomaaliyeed ee Nuur Sheekh Usmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gelin
markana ku soo dhawaada heeskan ay noo luqayn safnanada nasiixo indho
Okay. ilaahin kan yidin jiray siya khayri aku waday tashigu kaliyegi sabmeanu baha utalo halay cha'ayikan yidin jiray siya khayri aku waday
heskaasi ay ku luqeynaysaa fanaanada mustaxo indho ayaan ku soo gabagabeynna baahinteeni dacaleed oo idinkii mana salaanta af soomaaliga v o a tani kulanta dambe waa laanta soomaaliga v o a dan la sidaas iyo nabadgelyo.